lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I det foregående afsnit af historien om det onde geni, hører vi om, hvordan efterforskningen af halsbåndsbomben langsomt begynder at folde sig ud som et kaotisk og forudsigeligt puslespil. Vi hører også om, hvordan politiets og FBI's jagt på sandheden fører dem dybt ind i Iris kringlede underverden. Ind i et miljø, hvor gamle fighter, hemmelighed og psykologisk manipulation gennemsyrer alt, og hvor grænserne mellem offer og gerningsmand bliver mere og mere udvisket. Vi hører også nærmere om, hvordan navne som Bill Rothstein og Marjorie Deal Armstrong bliver meget mere relevante i opklaringsarbejdet. De er begge dystre fortider og en indbyrdes relation, der balancerer mellem kærlighed, magtkamp og manipulation. Undervejs dukker de to mænd, Ken Barnes og Floyd Stockton, også op, og hver især bringer de nye lag til den allerede meget indviklede sag. Vi hører samtidig også om mordet på Jim Roden, og om livet i fryseren, om psykisk sygdom, og om et voksende net af løgne og halve sandheder, der binder alle de centrale personer sammen. Efterforskningen bliver efterhånden et kapløb med tiden, og vi hører om, hvordan politiet kæmper med at finde den direkte forbindelse mellem Brian Wells og resten af gruppen. Samtidig så forsøger Marjorie at fremstille sig selv som et offer, og Bill Rothstein spiller stadig rollen som det tavse geni, der styrer alt fra kulissen. Via hemmelige notater, fængselssamtaler og tips fra offentligheden, så kommer efterforskerne dog pludselig et stort skridt nærmere det sande billede af hele situationen. De indser efterhånden, at pizzabuddet Brian Wells, der dør med en bombe om halsen, ikke bare er et tilfældigt offer, men nok mere en ufrivillig brik i et langt større spil, der er styret af personer, der hver især jagter penge, hævn eller ren magt over andre skæbne. Tredje afsnit slutter med, at gruppens vanvittige plan for alvor har taget form. Vi hører om, hvordan Marjorie måler Brians hals, Bill bygger bomben, og hele holdet gennemfører generalprøven før den sidste fatale dag, hvor alt ender i panik, desperation og død på parkeringspladsen midt i byen. Her i det fjerde og sidste afsnit nærmer vi os så det endelige opgør. Vi skal nu høre om timerne efter bombesprængningen, politiets intense jagt på svar og det dramatiske retsopgør, der en gang for alle skal kaste lys over, hvem der trækker i trådene, og hvem der for altid skal stå tilbage som ofre for en af USA's mest bizarre og tragiske forbrydelser. Du lytter til fjerde og sidste del af historien om det onde geni. Jeg skal advare mig, at den her podcast skal indeholde ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Bill Rothstein cirkler som en spøgelsesagtig skygge omkring PNC-banken den her sensommerdag i Erie. Han sidder i sin bil med motoren i tomgang, mens radioen kører svagt i baggrunden. Men han er helt fokuseret på politiets bevægelser. Da Brian Wells, panisk og rådvild, bliver standset på parkeringspladsen med den tikkende bombe om halsen, så drejer Bill roligt væk fra stedet og kører lidt længere væk. Han ved udmærket, hvad det er, han har sat gang i, og han holder sig nu på afstand, men alligevel tæt nok til at kunne følge med i det hele. Samtidig sidder Kent Barnes på passagersædet i Marjories bil. Kent kan mærke hendes uro helt fysisk. Marjorie trummer med fingrene på rattet og kører alt for hurtigt gennem lyskrydsene. Og så, lige pludselig, uden forvarsel, så drejer hun bræt fra Interstate 79 og styrer direkte ud mod en stejl skrant. "Hvad fanden laver du?" udbryder Kent, da bilen hopper og bumper ind i det tætte krat. Marjorie siger ikke et ord, som om hun ikke aner, hvad hun skal stille op. Hun bremser pludselig op, stiger ud af bilen og forsvinder ind i skoven, mens Kent sidder tilbage og venter med hjertebanken og svedige hænder på instrumentbrættet. Da Marjorie kommer tilbage, holder hun krampagtigt fast i en hvid skjorte med noget tungt indeni. Hun smider det om bag bilen, slår døren hårdt i og sætter sig igen og stiger frem for sig. Kent tør slet ikke spørge, hvad det er, der foregår. For stemningen i bilen er faktisk så anspændt, at man nærmest kan skære den ud i luften. De kører nu væk og hen til den forladte parkeringsplads, hvor Bill holder og venter på dem. "Byt nøgler," siger han tørt, uden at se på dem. Der er ingen small talk, bare ordre. Ken forsøger nu at gøre krav på sin betaling. "Hvor er mine penge, Marjorie?" siger han. men Marjorie kigger bare på ham med et isnende blik. Der er ingen penge. Ikke endnu. Og du holder bare din kæft om det her, Ken. Du aner ikke, hvad det er, du har rodet dig ud i. Citat slut. Bill, der hele tiden har trukket i trådene, virker på en gang kold og hævet over situationen. Han har allerede mentalt forladt situationen, og han er kun optaget af det store puslespil, han har sat gang i, skal gå op. Det handler ikke længere om penge for Bill. Nu handler det om at bevise over for sig selv og resten af verden, at han kan orkestrere det perfekte plot, hvor alle andre blot er skuespillere i hans egen lille iscenesættelse. Hans kraftsyge krop er som sat ud af spil, og han giver sit stille sind mærke, at døden nærmer sig. Men Bill, han vil altså have det sidste ord. Han vil være det onde geni, dukkeføreren, der manipulerer med liv og død, som det passer ham. FBI's profileringseksperter sidder på det her tidspunkt på deres kontor og gennemgår sagsakter og notesbøger med kaffepletter og slidte hjørner. De leder efter en, der ikke bare er koldblodig, men som også får et kig ud at kontrollere andres handlinger. Adrian Clark peger på tavlen med billeder og røde snore, der forbinder alle hovedpersonerne, og han siger, jeg citerer, det må være Bill, der er manipulatoren. Det er ham, der styrer det hele som en dukkefører i et dukketeater. Citat slut. Efterhånden som Bill og Marjorie hver især prøver at tørre sporene af sig, så går FBI som sagt i gang med at ransage Ken Barnes' hus. Synet, der møder dem, er som taget ud af en postapokalyptisk film. Små stier er trådt ned gennem bjerge af aviser, gamle computer og bunkevis af ledninger og andet skrammel. I køkkenet står en ensom elradiator koblet til et bilbatteri. Der er lugter af fugt, sur røg og rådden kød fra fryseren, hvor ingen på det tidspunkt ved, hvad der gemmer sig i den. Adrian Clark står midt i det hele og sukker. Jeg har aldrig set noget lignende, udbryder han. Efterforskerne gennemrøder alt. Gamle elektronikmagasiner, rørstumper, værktøj, spraydoser og nittepistoler. Men uanset hvor de leder, så finder de ikke noget, der kan direkte knyttes til halsbåndsbomben. Det er næsten som om nogen har ryddet op efter sig på forhånd. I mellemtiden presser FBI-agenterne på for at få Marjorie til at tale. Hun sidder på det her tidspunkt over for dem i et afhøringslokale. Rummet er klaustrofobisk, lyset er hvidt, og der er ikke nogen steder at skjule sig. Den ene af efterforskerne siger nu, jeg citerer, du ved jo godt, vi ved det, Marjorie. Vi har bare brug for din version af det hele. Citat slut. Marjorie smiler skævt og undviger spørgsmålene, og hun forsøger hele tiden at fremstille sig selv som et offer for Bills manipulation. Måske var jeg på grusvejen ved tårnet. Måske ikke. Måske så jeg noget. Måske så jeg ikke noget. Citat slut. Marjories stemme er lav, men hun nyder tydeligvis at holde den på pinebænken. Men snart er tiden ved at løbe ud. Marjorie bliver kort efter sigtet for sin rolle i bankrøveriet og plottet med halsbåndsbomben, og hun får samtidig tildelt en offentlig forsvarer. Nu sætter anklagemyndigheden alt ind på at lukke sagen en gang for alle. Floyd Stockton, den forsagte bofælle, der hele tiden har balanceret på kanten af sandheden, bliver i den forbindelse tilbudt fuld immunitet mod at vidne mod de andre i gruppen. Under afhøringerne folder Floyd sin historie ud som et bekymret barn, der endelig får lov til at sige sandheden. Han fortæller, hvordan han flere måneder før røveriet ser et tv-program om en kvinde, der bliver tvunget til at røve en bank med en bombe om halsen. Dette bliver rent faktisk startskud til hele ideen, og da han nævner det for Bill og Marjorie, så lyser de op og siger nærmest i kor, det er da det, vi skal gøre. Floyd beskriver, hvordan Bill i juli 2003 beder ham om at skære et stykke metal ud til en halskrave. Her, det skal se præcis sådan her ud, siger Bill, og stikker en håndtegnet skitse frem. Dagen før røveriet hjælper Floyd med at pakke noget tungt ind i en hvid skjorte og læsse det ind i Bills varevogn. På selve dagen mærker han tydelig angsten gnave i ham. Det gør det bestemt heller ikke nemmere, at Bill hvisker til ham med sin dybe ro stemme, mens han kigger på ham med sit karakteristiske iskolde blik. Han siger, jeg citerer, hvis du ikke gør, hvad jeg siger, så slår Marjorie dig ihjel. Forstår du det? Citat slut. Da Brian omsider står foran dem med tårer i øjnene, så prøver Floyd at trøste ham. Prøv nu at høre, Brian. Den er ikke ægte. Det er bare for at skræmme dem i banken. Citat slut. Men Bill griber ind, og med hård stemme og uden følelser, siger han. Jeg citerer. Hold kæft, Floyd. Den er skideægte. Fat det. Citat slut. Floyd bøjer sig nu og gør, som han får besked på. Han sætter bomben på Brian, mens de andre kigger på. Han ryster på hænderne, men han tør ikke modsige Bill. Efterfølgende trækker Floyd sig tilbage til Bills hus, tænder for fjernsynet og følger med i hele dramaet på skærmen. På de skæbnesvangre billeder ser nu Brian sidde midt på parkeringspladsen, omringet af politifolk, mens tiden tikker ubenhørligt ned. Floyd bekræfter, at Robert Peretti, altså Brians kollega fra pizzeriet, også er en del af gruppen, men blot for at sikre, at Brian ikke springer fra i sidste øjeblik. Han forklarer også, hvordan paranoiaen breder sig i gruppen, og han siger til efterforskerne, jeg citerer, man kan aldrig stole på nogen af dem, og dem, der ved for meget, ja, de har det jo med at forsvinde. Citat slut. I maj måned 2007 tager Floyd med FBI-agenten og anklageren med rundt i Erie og viser dem alle de steder, han er på dagen for bombedramaet. Jeg er ligeglad med, hvad I gør med mig nu, siger han tørt. Jeg gør det her, fordi det er det rigtige. Citat slut. Da Floyd vidner for store juryen, så ved han godt, at han ikke længere har noget at miste. Immuniteten er på plads, men inde i ham sidder angsten stadig fast. Han har muligvis fortalt sandheden, men han ved også, at sandheden i denne sag for længst er blevet noget, man holder for sig selv. Nogle måneder senere, på en hed sommerdag midt i juli måned 2007, efter 4 års intens opklaringsarbejde, så bliver der endelig rejst tiltale mod Marjorie Deal Armstrong og Ken Barnes. De to sidder lige nu i et tørt og varmt dunkelt retslokale, mens anklageren læser de tunge paragrafer op. De lyder på sammensværgelse om væbnet røveri, medvirken og tilskyndelse til væbnet bankrøveri med dødelig udgang og brug af destruktive springanordninger. Stemningen i retslokalet er næsten elektrisk. Man kan se, hvordan advokater bladrer febrilsk i sagsakter. En dommer, der konstant retter på sine briller, mens pressen samles udenfor og noterer hver eneste bevægelse, der er i retssalen. For første gang sættes det hele på spidsen, og alt opsummeres i retslokalet. Selv de døde, Bill Rothstein og Brian Wells, optræder nu som medskyldige i anklageskriftet. Det er et noget surrealistisk øjeblik, hvor fortid, nutid, sandhed og løgn blander sig i en stor retslig iscenesættelse. Ifølge anklagemyndigheden er Brian Wells ikke blot et gidsel, men han er en del af selve planen. Han er efter deres mening blevet overtalt, narret og manipuleret ind i et net, han ikke kan slippe fri af. Han tror faktisk bare, at han skal spille rollen som uskyldigt offer, men bliver i sidste ende et reelt offer for de andres kynisme. Brian Wells' familie er også til stede under hele retssagen. Hans bror John sidder med krydsede arme og sammenbidt kæbe og en blanding af vrede og afmagt i blikket. Han rejser sig pludselig under retsmødet, og hans stemme skærer kort efter gennem salen. Jeg citerer. Min bror er et offer for et brutalt mord. Han kendte ingen af de her mennesker. De greb ham bare og troede ham med våben. Og 19 timer efter, at bomben springer, hugger myndighederne hovedet af ham for at få halsbåndet af. Hallo, Brian tog ikke selv den bombe på. Citat slut. Hans søster Jean visker efterfølgende til pressen udenfor. Jeg citerer. De lod en uskyldig mand, min bror, dø, mens de bare stod og så til. Og ingen rørte ikke engang en finger for at hjælpe ham. Det her det vil blive undersøgt i mange år fremover, men de vil sikkert ikke indrømme, at de fejlede. De prøver jo bare at gøre ham til en fattig mand, og en, der bare var ude efter penge. Men Brian var aldrig grådig. Han ville aldrig have gjort det, han er anklaget for. Citat slut. Inde i retssalen forsøger Marjorie nu at fremstå fattet foran dommerne og juryen. Hun nægter sig skyldig i alle forhold. Ved hendes side sidder en psykiater, der erklærer, at Marjorie ikke er egnet til at blive stillet for retten, og at hendes bipolare lidelse forhindrer hende i at samarbejde. Men sandheden viser sig hurtigt at være en kende mere broget. Hendes vrangforestillinger er nemlig eskaleret, og hendes adfærd spænder ben for et hvert forsvar. Marjorie sendes derfor kort efter til yderligere psykiatriske undersøgelser. Den retsudpegede psykiater når i den forbindelse frem til, at Marjorie slet ikke lider af bipolar lidelse. Hun har faktisk i årevis manipuleret læger og psykologer og simuleret symptomer for at styre sin egen diagnose. Det hun reelt slås med er PTSD og en kompleks personlighedsforstyrrelse med både paranoid og narcissistiske træk, skabt af en livslang historie med vold, svigt og manipulation. Men på det her tidspunkt, der betragtes en personlighedsforstyrrelse ikke som grund nok til at undgå en retssag. Så dommeren fastslår altså, at Marjorie rent faktisk er egnet til at blive stillet for retten. Inden sagen overhovedet når retssalen igen, så får Marjorie endnu en nedtur. Hun bliver nemlig diagnosticeret med kræft. Først i halsen, og siden spreder det sig til brystet og lymfeknuderne. Hun gennemgår i den forbindelse en operation og taber håret, men nægter stadig at give op. Dommeren vælger efterfølgende at udsætte retssagen til år 2010, med besked om, at hendes forventede levetid nu er begrænset til 3-7 år. På dette tidspunkt har Marjorie allerede siddet 7 år i fængsel for mordet på Jim Roden. Kent Barnes, der hele tiden har svævet mellem at være vennen, medløberen og ham den småkriminelle, han får nu et valg, som han skal tage stilling til. Han kan enten vidne mod Marjorie og få de alvorligste anklager frafaldet, eller også kan han vælge at dømmes på lige fod med de andre. Han vælger, måske lidt overraskende, at erklære sig skyldig i sammensværgelse om bankrøveri og medvirken til brugen af destruktive anordninger. Det betyder faktisk, at han får en dom, der lyder på intet mindre end 45 års fængsel. Under domsafsigelsen sidder Brians familie på forreste række. Ken kigger ned i bordet og hvisker lavmælt. Jeg citerer. Undskyld, jeg kan ikke tage det tilbage. Citat slut. Dommeren er dog nådesløs i sin udtalelse, da dommen har lydt. Jeg citerer endnu en gang. Den ufølsomhed og den fuldstændige mangel på respekt for menneskeliv, som denne tiltalte har udvist, er med et ord bare uhyggelig. Citat slut. Hun kalder samtidig sagen for en uheldig kombination af det helt utroligt bizarre og det mest sørgelige tragiske, hun nogensinde har oplevet i sin tid som dommer. Da Marjories sag endelig går i gang, er dramaet efterhånden ved at være fuldendt. Pressen står skulder ved skulder uden for en retssalen, mens journalisterne nærmest kaster sig over et hvert nyt vidne, der kommer ud fra salen. Kent Barnes vidner som sagt imod hende, mens Floyd Stockton, der ellers har været tungen på vægtskålen, er blevet for syg til at rejse og vidne i retten. Han har i mellemtiden rent faktisk fået 2 slagtilfælde og gennemgået en akut hjerteoperation den seneste tid. Og lige nu sidder han i hospitalssengen med slanger i armene, mens retssagen kører uden ham. Sagen mod Marjorie forløber over 10 intense retsdage. Juryen, bestående af 7 kvinder og 5 mænd, voterer i 11 timer, før de vender tilbage med deres endelige afgørelse. Og den er ikke overraskende. De finder Marjorie skyldig i alle forhold. Marjorie sidder nærmest ubevægelig, da dommen bliver læst op. Kun et træk i mundvigen afslører, at dommen rammer dybt. Ved domsafsigelsen siger anklageren Marshall Pinch følgende. Jeg citerer. Marjorie repræsenterer den unikke kombination af psykisk sygdom og ondskab. Når man kombinerer denne kvindes alvorlige psykiske sygdom med hensyn til hendes personlighedsforstyrrelse, narcissisme, paranoia og manipulerende tendenser, så ender man netop ud i en forbrydelse, som vi er vidne til her. Citat slut. Dommeren afslutter det hele med følgende bemærkning. Jeg citerer. Det er en bizarre forbrydelse, som fører til Brian Wells' død, og de lige så bizarre sociopatiske personligheder bag forbrydelsen har haft en tendens til at afsløre, hvad denne sag egentlig handler om. Denne tiltalte og hendes medsammensvorne sender simpelthen en mand direkte i døden, og de sætter samtidig også mange andre menneskers liv på spil. Det er nok den mest vanvittige kriminalsag, jeg nogensinde har været vidne til som dommer. Citat slut. Dommeren skuer nu ud over retssalen og tilføjer. Mange lider af lignende psykiske sygdomme, men de besejler ikke et andet menneskes skæbne med en bombe om halsen. Det her, det er ude for enhver fatteevne. Citat slut. Denne afsluttende bemærkning bliver nu et punktum på det hele. Men på samme tid også et urovækkende komma i en sag, der nægter at slippe sit greb om byen Erie og alle de involverede. For som flere kriminologer og eksperter forklarer, så er det, der måske gør sagen om det onde geni endnu mere gådefuld, netop det faktum, at Marjorie, kvinden, der ender som hovedperson i denne groteske fortælling, i virkeligheden altid har haft talent og muligheder for at gå en helt anden vej med sit liv. Retten får nemlig i dagene op til domsafsigelsen adgang til hendes gamle karakterbøger. Og det viser med al tydelighed, at hun som ung er et meget begavet barn og blandt de bedste i sin klasse. Hun er rent faktisk nummer 12 ud af 413 elever på sin skole, hvad karakterer angår. Hun tager desuden en bachelorgrad i sociologi, og bygger videre på dette med en kandidatgrad i uddannelse og undervisning. Hun er alt i alt et klassisk eksempel på potentiale, der bare går tabt. Og selv de hårdeste jurymedlemmer kan ikke lade være med at spørge sig selv. Hvordan er det gået så galt? Hvad kunne hun være blevet til, hvis ikke hun havde valgt den mørke kriminelle vej? Men den endelige dom er altså hård og ikke til at tage fejl af. Marjorie får livstid plus 30 år, uden mulighed for prøveløsladelse. Hun får samtidig besked om, at hun aldrig slipper ud af fængslet, og hun derfor skal dø bag tremmer. Brian Wells' familie forlader dog efterfølgende retsbygningen med en følelse af, at retfærdigheden ikke helt er sket fyldst. De kan nemlig ikke tilgive politiet for, at de ikke gør mere for at redde Brian. De er meget vrede over, at myndighederne ikke formår at få halsbåndet af ham, før bomben springer. De nærer samtidig også fortsat mistillid til hele efterforskningen, især den immunitetsaftale, som Floyd Stockton har fået. For Wells-familien så virker det stadig som om, at Brian er blevet gjort til syndebuk for noget, han aldrig rigtig er med i. Brians søster Jean står som sagt uden for retten, og her ser hun også følgende til de fremmødte journalister. Jeg citerer igen. Hele denne efterforskning mangler integritet. Det er et kæmpe cover-up, og de har brugt min bror som syndebuk. Citat slut. Hun gentager samtidig det, hun tidligere har sagt om, at Brian er et offer fanget i et spil, han ikke forstår, og at myndighederne kun er interesseret i at rydde sagen hurtigt af vejen og finde nogle skyldige. I 2011 vælger dommeren McLaughlin at reducere Kent Barnes til straf, fordi han har samarbejdet med myndighederne. Han går derfor fra en dom på 45 år til en straf, der bliver sat ned til 22,5 år. Men på det tidspunkt der er Kent allerede mærket af sin sygdom. Hans hjerte svigter og helbredet knæer, og han ved, at han formentlig aldrig vil komme ud alligevel. Marjorie derimod, hun nægter at give op inde bag murene. Hun indgiver adskillige appeller og kæmper mod dommen og systemet, men hver gang bliver hendes klager pure afvist. En af appeldommerne opsummerer sagen med isnende præcision. Jeg citerer. Marjorie har udvist en forbløffende grad af beregnet grusomhed. Hun er et koldt beregnet individ og en seriemorder med potentiale for yderligere vold. Hun er efter min mening et monster og et ondt geni, præcis ligesom Bill Rothstein. Citat slut. Forbrydelserne mener appeldommeren samtidig bærer præg af både sadisme, morbiditet og en kynisk mishandling af både levende og døde, som sjældent er set før i amerikansk kriminalhistorie. I oktober 2014 får Marjorie rent faktisk en prøveløsladelse for den første dom. Drabet på Jim Roden. Men det ændrer intet ved hendes nuværende skæbne. Hun bliver senere overført fra statsfængslet i Muncie til det føderale fængsel i Carswell, Texas. Her begynder hun så afsoningen af den føderale dom, som jo lyder på livstid plus 30 år. Denne gang for sin rolle i mordet på Brian Wells og hele halsbåndsbombeplottet. De sidste kapitler i Marjories liv er præget af ensomhed og sygdom. Og den 21. marts år 2017 bliver hun fundet bevidstløs i sin celle. Lægerne kan konstatere, at hun stadig trækker vejret. Men hun reagerer ikke på ord eller berøring. 2 uger senere, den 4. april, dør hun så 68 år gammel. Og tager her mange af sine hemmeligheder med sig i graven. Alligevel står sagen stadig tilbage med et stort ubesvaret spørgsmål. Hvorfor holder Brian Wells, selv i sine allersidste minutter, fast i historien om, at 3 sorte mænd har spændt bomben om hans hals og tvunget ham til at røve banken? FBI's agenter Clark og Wick når frem til den konklusion, at Brian i virkeligheden aldrig er andet end et redskab for de virkelige bagmænd. At han, selv da han sidder på jorden med håndjern foran politiet, er så bange for, at bomben vil eksplodere, hvis han ikke spiller sin rolle til perfektion, at han vælger at holde sig til manuskriptet til det sidste. En utrolig tragisk skæbne, men ikke desto mindre den skinbarlige sandhed. Og dette bliver afslutningen på sagen om det onde geni. Spørgsmålet er, hvem der i virkeligheden bærer den titel, eller om der er grund at tale om 2 onde genier. Tilbage står Brians familie, der aldrig rigtig har fået fred og ro i sindet. Derudover er der lokalsamfund, der stadig slader om, hvad der egentlig skete den sommerdag i Erie. Og selvom der er fældet hårde domme, så er denne forbrydelse stadig en gåde, som måske aldrig helt blev løst til fulde. Der er her i år 2025 gået flere år, siden bomben springer på den støvede parkeringsplads midt i byen Erie. Men historien om det onde geni og det spektakulære halsbåndsbombemord nægter stadig at slippe sit tag i byen. Den dag i dag snakkes der stadig i krogene om pizzabud Brian Wells, der bliver hovedpersonen i en tragedie, han formentlig aldrig forstår til bunds. Spørgsmålet, der stadig hænger i luften er, var han egentlig bare et naivt offer, eller spillede han selv en rolle i det plot, der blev hans endeligt? Svaret synes at forsvinde mellem vidneudsagn, selvmordsbreve og de mange modstridende forklaringer, der er kommet i årenes løb. Retssagen i Erie blev til sidst kulminationen på et 4 års langt drama, hvor fakta og fantasi smelter sammen, og hvor ingen rigtig går fri. Dommen falder da også hårdt over Marjorie, der altså får en livstidsdom plus 30 år, uden mulighed for prøveløsladelse. Ken Barnes får som sagt 22 år bag tremmer, og Bill Rothstein slipper for straf, men det er kun fordi han dør, før sandheden når frem. Floyd Stockton slipper gennem systemet med immunitet, mens resten af byens befolkning stadig må stille sig selv spørgsmålet. Hvordan kunne denne vanvittige forbrydelse overhovedet ske her, i deres lille fredelige hjørne af Pennsylvania? For Brian Wells' familie er det et drama, der aldrig helt slutter. Hans søster og bror kæmper fortsat for hans eftermæle, og for at bevise, at Brian ikke var medskyldig, men et offer for andres kynisme og manipulation. De bliver nok aldrig helt enige med myndighederne om, hvad der egentlig er op og ned i sagen, og for dem er det stadig politiet, der i sidste ende svigter, og retfærdigheden, der halter bagefter. Marjorie dør som sagt til sidst i sin celle, ensom og syg, og uden mulighed for nogensinde at se friheden igen. Hun tager i den forbindelse mange af sine hemmeligheder med sig i graven. Måske ligger svaret på de sidste gåder begravet i hendes fortid, i hendes breve og i de utallige løgne og manipulationer, der blev hendes varemærke. For på trods af en opvækst med udsigt til succes og et intellekt langt over gennemsnittet, så vælger hun altså at bruge sine evner på at manipulere, skade og kontrollere. Og så er der selvfølgelig den sørgelige skæbne Brian Wells. Hans sidste minutter er måske det, der står allermest klart tilbage i den her sag. Hans desperate råb, mens bomben tækker ned. Hans insisteren på, at han er blevet tvunget af 3 ukendte mænd. En historie, der måske i virkeligheden bare dækker over frygten for, hvad der vil ske, hvis han ikke følger manuskriptet til punkt og prikke. I dag er der kun ganske få personer tilbage, der ved præcis, hvad der er foregået bag de lukkede døre i de sene nattetimer, hvor planerne bliver lagt og bomben bliver samlet. Den lille by Erie er stadig mærket af det, der er sket for nu godt 22 år tilbage, og de fleste har valgt at lade stilheden tage over. Men som sagt, så lever sagen om det onde geni videre, som et skræmmende bevis på, hvor langt mennesker kan gå, når grådighed, hævn og et knust sind får lov til at styre begivenhederne. Det er fortællingen om, hvordan et tilsyneladende banalt røveri bliver til et af de mest bizarre, komplekse og tragiske kapitler i amerikansk kriminalhistorie. Og om hvordan de mørkeste sider af mennesket nogle gange gemmer sig bag de mest tilforladelige ydre. Du har lyttet til 4. og sidste del af Det onde geni. Den næste serie fra True Story har premiere i starten af december. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.